Заснаваны ў постсаборны час у 1971 годзе міжнародны камітэт па адносінах паміж католікамі і яўрэямі адзначыць свой 40-вы юбілей у Парыжы ў нядзелю 27 лютага. Да 3 сакавіка ў сталіцы Францыі будзе праходзіць 21-я сустрэча паміж Святым Пасадам і міжнародным яўрэйскім камітэтам па міжрэлігійных кансультацыях. У ёй прыме ўдзел таксама французская біскупская канферэнцыя. Форум пройдзе ў парыжскім каледжы бернардынаў. Дзень нараджэння будзе азначацца з вялікай радасцю, сказаў французскі каталіцкі тэолаг Патрык де Буа, які з'яўляецца дарадцам Святога Пасаду па адносінах з яўрэямі. У ватыканскую дэлегацыю войдуць між іншым кардынал Курт Кох і кардынал Жан-Луі Таран, а таксама лацінскі патрыярх Іерусаліма Фуат Туаль. Яўрэйскі бок будзе прадстаўляць у прыватнасці рабін Давід Розен з Іерусаліма. Урачыстасці стануць пацвярджэннем намаганняў па хрысціянска-яўрэйскаму дыялогу, які прыносіць добрыя плёны, асабліва ў Францыі, лічыць ДБУА. Сустрэчы паміж Святым Пасадам і міжнародным яўрэйскім камітэтам па міжрэлігійных кансультацыях праводзяцца кожныя 2 гады, апошняя адбылася ў лістападзе 2008 года ў Будапешце. Размовы ў той час былі сканцэнтраваны ў асноўным на тэме ролі рэлігіі ў сучасным грамадстве і каталіцка-яўрэйскіх адносінах ва ўсходняй Еўропе. Было адзначана, што існуе паразуменне паміж католікамі і яўрэямі, якое развіваецца і вядзе да агульнай атмасферы супрацоўніцтва.